Ja, vi skal så lese det som er dagens tekst. Og det står, som vi kanskje vet, i Matteus evangelium, det 17. kapittelet. Matteus evangelium, kapittel 17, og fra vers 1-9, i Jesu navn. 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med dem. Talte med ham, står det. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus: Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge 3 hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias. Mens han ennå talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, der lød en røst ut fra skyen, som sa: Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Hør ham! Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: Stå opp, frykt ikke! Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa: Fortell ingen om dette synet, før menneskesønnen er oppstått fra de døde. Amen. Hellige Far, dette var ditt sannhetsord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Og vi ber deg, Herre, åpne du våre hjerter for dette ordet. Ja, du er mektig til det. Og vi takker deg for hva du har sagt. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens favn, han har forklaret ham. Og Herre, vi ber om åndens forklaring av ditt sannhetsord for vårt hjerte. Amen. 6 dager etter. Og vi spør: 6 dager etter hva da? Ja, hvis du leser foregående kapittel, så ser du det var mye forskjellig som hadde skjedd. Jesus hadde talt om sin død og oppstandelse. Og vi vet at dette forskrekker Peter slik, at Peter han sier: Herre, fri deg, dette må aldri skje med deg. Da hadde jo Jesus akkurat tidligere sagt til Peter: Salig er du, Simon Peter, Jonas' sønn, for kjød og blod har ikke åpenbart dette for deg, men bare min far i himmelen. Men når Peter ville hindre Jesus fra å gå til Golgata og lide og dø, da taler Jesus igjen til Peter, og da sier han: Vik bak meg, Satan, for du er meg til landsdød. For du har bare sans for det som hører menneskene til. Det var stor forskjell på Jesu tale til Peter der og der. Og i den sammenheng står for så vidt alt Guds ord. Det er stor forskjell på Guds tale til oss mennesker. Vi behøver å høre forskjellige måter Gud taler til oss på. Hans tale i loven er ikke lik hans tale i evangeliet. Og vi behøver begge deler, sier Bibelen. Så viktig var det for Jesus å lide og dø for våre synder, at når Peter talte annerledes, så måtte Jesus gripe inn. Og han talte meget alvorlig. Sentrum i Bibelen, fra begynnelse til sist, det er lammet som er slaktet. Og sangen som skal synges i det fullkomne Guds rike, det er sangen om blod og lammet. Men den må læres her. Og den læres ved den nye fødsel. Da der skjer det noe. Han la i min munn en ny sang, og han dro mine føtter opp av det dype dønn og satte den på en klippe. I teksten står det, han tok med seg Peter, Jakob og broren Johannes opp på et høyt fjell. Bare dem var med. Lukas sier de gikk opp der for å be. Lukas antyder også at de var søvnige. Jeg må si det er mye vi kan undre oss over, men vi forstår ikke alt. Og når folk spør hva betyr det og hva betyr det, ja, jeg er ikke så klok at jeg vet alt. Men sånn står det. Og som i hele skriften ellers, som sagt, så vises det her til sentrum. Jesus alene. Så står dette spesielle. Han ble forklaret for deres øyne. Ja, det står underlige ting. Hans ansikt skinte som solen. I Åpenbaringen 1 omtales også Jesus som hadde ansikt som skinte som solen. Solen tenker vi på som behagelig varme. Når sola kommer, vi må ut i sola. Behagelig. Men sola betyr også døden for mennesker. Sola har betytt døden for mange i ørkenen. Sånn er det også med Jesus. Sånn er det med den levende Gud. Han varmer ved evangeliet Guds barn, så de begynner å fryde seg allerede her på jord. Fra ham utgår det fordømmelse og evig død. Vi kan ikke spøke med ham. Det er alvor. Videre står det, hans klær ble hvite som lyset. Markus sier, ingen på jord kunne bleke klærne slik. En ting må vi være klar over, det vi møter her i teksten, det er noe overjordisk. Det er som at Gud vil gi mennesker som levde med begge føttene på jorda, et blikk inn bak forhenget. Det er noe mer enn du kan se. Nå går det et ord sånn på folkemunnet. Ja, det er mer mellom himmel og jord enn vi kan se. Og da tenker man på mystiske opplevelser, skumle ting, forskjellige. Og folk i dag er veldig åpen for dette. Og det som nå skjer, det er jo av helt spesiell karakter, det er klart. Fordi Moses og Elias, som lenge hadde vært døde, de viser seg for dem og taler med Jesus. Men la oss først tenke på klærne som blir hvite som lyset. Hva skal dette si oss? Ja, ikke vet jeg til fulle hva det skal si oss. Men når jeg hører om klær, så tenker jeg på en kledning som jeg setter mer pris på enn alle andre klær. Og det er Kristi rettferdighetsdrakt. Den er lys. Den er hvit. Den er alltid like ren. Og er en synder kledd i Kristi rettferdighetsdrakt, så anser Gud ham hele tida som om han aldri hadde synda. Er ikke det godt? Og så går vi rundt og kikker på hverandre. Hvem har denne her? Alle er fint kledd i dag, det ser vi jo. Kore har jo faktisk samme slags kjorta som meg nesten, og med fin kledd her. Men jeg kan ikke gå rundt og se hvem som er kledd i Kristi rettferdighet. Men du, Gud ser det. Det er det viktige. Gud ser det. Gud ser hvem i denne flokken han aldri tilregner en synd. Men hvordan kan han unngå å tilregne oss våre synder? Fordi de ble tilregnet hans sønn, Jesus Kristus. Ren og rettferdig. Du og jeg som tror på han. Og det er underlig. Og vi måtte bare takke Gud for det. Og så er det som det står her. Så viser Moses og Elias seg for dem og talte med han. Dette må ikke føre noen til å tenke at de kan drive med spiritisme. Jeg vet ikke om det er vanlig å tale over det i den teksten, men det gir anledning, fordi folk sier det går an å få kontakt med de døde. Det tror jeg ikke du greier. Men jeg tror du kan greie å få kontakt med djevelen, ondskapens ånde her i himmelrommet. Det tror jeg. Men pass deg, det er forbudt og advart imot i Bibelen. Søk ikke det. Og dette må aldeles ikke tas på den måten. Ingen av disse hadde bedt om at dette skulle skje. Det var behagelig for Gud å vise dem dette. Og der var, viste det for dem, seg for dem, både Moses og Elias. Ja, sier du, hva betyr det da? Ja, det må bare si at jeg vet ikke alt. Men til meg hadde talt til meg om noen bibelske sannheter. Moses kom med loven. Moses, når vi leser om Moses, så er det liksom de 10 bud. De 2 tavlene. Da er det, og loven har en tjeneste til død. Loven har en tjeneste som skal gjøre i ditt hjerte at du gir opp håpet om å klare å bli en kristen. Vi må da ikke miste det håpet, sier du. Vi må da vel be Gud om kraft til å klare å bli en sann kristen. Det er bare det at sann kristen, det blir du bare når du får se, hold på å si Elias, når du får se Jesus. En sann kristen blir du ikke ved å be om kraft til å klare, for du vil aldri klare det. Men legg merke til, fariserne klarte det, trodde de. De klarte det. Og derfor var de så veldig frimodige. Og derfor synes nok de det var litt, den tolderen som sto helt ned med døra og bekjente sin synd. Ja, takk kjære Gud at vi ikke er slike. Og så takket de Gud fordi de ikke var som andre mennesker. Og for samfunnet var jo dette en fordel, selvfølgelig. Og vi skulle jo virkelig legge an på å holde Guds bud, og ikke minst på vår neste og samfunnet, og ja, men klatre til himmelen på det. Det klarer du ikke. Fariserne trodde at når de fikk kraft, så kunne de holde budene slik at Gud var fornøyd med dem. Det knekte de nakken på. Det gikk de fortapt på. Fariserne så kristelige ut, men det var bare utvendig. En sann kristen syns hvis ikke han er verdig, hverken utvendig eller innvendig, men han klynger seg til en som holder Jesus. Ja, Moses viste seg, også Elias. Moses, han døde, men det gjorde ikke Elias. Det er 2 vidt forskjellige personer som viser seg for disiplene her. Elias, han fikk oppleve at ildvogner kom ned fra himmelen og tok han med. Han smakte ikke døden. Underlig. Dette taler til meg om det Paulus sier i Tessalonikabrevet. Det 4. kapittelet. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren, trøste hverandre med disse ord. Disse 2 personer som de fikk se, de står for, den ene står for en tjeneste til døden, den andre står for livet, han smakte ikke døden. Og det er det, åndelig talt vil vi si det samme som vi allerede har talt. Der er 2 hovedbudskap i Bibelen. Den ene budskapet, loven, det virker slik at du mister håp om å klare dette. Men når evangeliet forlyder, Da har du det evige liv allerede her. Ja, det står så sterkt om Guds barn som tror på Jesus, skal aldri i evighet dø. Om han enn dør, så skal han leve. Jeg må si det er herlig å vite. Dette er talt om Guds folk. Dette sier også oss vi har en herlig framtid. Borte fra legeme, sier Paulus, hjemme hos Herren. Og det taler om oppstandelsen som vi har lest om. Dette glemte aldri Peter. Og derfor tar han det med i sitt andre brev, der han sier, for det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet, for han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyestes herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Men, sier Peter, desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det som er en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Skulle du ønske at du hadde vært på fjellet sammen med dem? Ikke gjør det, sier skriften. Desto fastere har vi det profetiske ord. Jesus er her. Det ord vi har, det gjør det enda, slår det enda mer fast enn det de opplevde på fjellet. Det du har i Jesus kan ingen ta ifra deg. La han få lov å bevare deg inntil du er hjemme. Nå ble Peter ivrig. Dette var jo herlig. Tenk. Nei, dette var vidunderlig. Ja, han blir så ivrig at han begynner å tale med en gang. Til Jesus. Ja, Jesus. Det er godt vi er her, vi. Ja, det er underlig å tenke på hvor frimodig han kunne være overfor Jesus. Og så like etter at han ble rettesatt av Jesus, gikk bak meg Satan. Peter var Peter. Ja, det er godt vi er her, Jesus. Og menneskene er forskjellige, men han er glad i alle. Og du kan være her som syns han har mye trøbbel med deg. Han er like glad i deg. Han elsker deg høyt, skal jeg si deg. Ja, det er godt vi er her, sier Peter. Det er godt vi er her. Og så sier han, om du vil, så skal jeg. Dette har jeg greie på, altså. Ja. Da skal jeg bygge tre hytter her. En til deg, en til Moses og en til Elias. For nå har vi det så, som de sier bort i Rogaland, nå har vi det så gildt. Og her vil vi være. Så nå bygger jeg noen hytter, så kan vi bo her. Men han ble ikke ferdig med det han hadde tenkt å si. For nå griper Gud inn. Når du har fortro deg salig, og jeg vet at følelsene kan komme i kok, at du, det er lov å juble og prise Gud, ja, men du kan ikke bare leve der. Bonden vet veldig godt, hvis det bare blir sol, så blir det ikke avling. Vi må ha regn. Vi må ha både sol og regn. Og i ditt Guds liv, ja, jeg vet hva du ønsker av naturen. Og om det bare kunne være gode følelser, om det bare kunne være herlighet, som noen lærdommer i dag kommer og sier. Vi kjenner jo til hvordan vranglærerne finnes rundt om mange steder. Det stemmer ikke med skriften. Mens han taler om denne herlighet han så for seg. Om vi kunne si det sånn, mens Peter taler om den kristendom han kunne tenke seg å eie, så griper Gud inn med sin måte å handle på og sender imot dem en lysende sky. Og mens han ennå taler, Peter, så ser de denne skyen komme rett imot dem, og ordflommen stanser. Ja, Lukas sier han visste ikke hva han sa, sier Lukas om han. Og de blir overskygget av denne skyen, og alt det andre forsvant, og de ble forferdet. Men jeg har tenkt litt på det. Det var en lysende sky som gjorde de forferdet. Guds lov er også god. Det er Guds gode vilje. Og den gjør oss forferdet. Den som var god, den drepte meg, sier Paulus. Fordi vi er syndere, og Gud er så helt annerledes. De ble forferdet, og så lyder røsten, dette er min sønn, den elsker den. I ham har jeg velbehag. Hør ham, enda reddere ble, både Peter, Jakob og Johannes. Deres egne ønsker, drømmer om hva sann kristen herlighet og salighet var, forsvant, og de falt ned på sitt ansikt. Men legg merke til, denne frykten var skapt av Gud. Av Gud. Hvorfor? Jeg er ikke i tvil. Det er Guds handlemåte med mennesker for å vise oss det øyet ikke så, og for at vi skulle få høre det øret ikke hørte, og det skulle komme opp i vårt hjerte som ellers aldri kommer der. Men det står Gud har åpenbart oss det ved sin ånd. Har du noen gang blitt skikkelig redd? Når jeg var liten, så ble jeg skikkelig redd en gang. Jeg var ute og lekte i en skog. Jeg og en kamerat. Så kommer det noen fram av skogen, utkledd som indianere. Og så sa jeg, så skulle de overfalle oss, og vi miste ikke om det i gang. Med fjør på hodet, og kniv i slira, og litt av hvert. Og så hadde de tau med seg, og disse to er fangene våre, vi skal binde dem til tre, sa de. For du vet, jeg var jo liten, jeg ble jo liven redd. Så det sitter spikret. Men det er også en annen angst og en annen redsel, det er når du møter Gud og er avslørt i din synd. Da kan du gjøre som ingenting overfor mennesker, men du kan ikke det i frimodigheten overfor Gud. Da må det skje noe mer. Du må ut av skyen igjen. Det ble mørkt for deg. Og det var Gud som sendte mørket. Det var Gud som sendte det. Det var han. Det var han som stanset deg. Hvis ikke dette skjer, hva foregår da? Da bygger mennesker sine egne herlighetshytter og tror at de har funnet saligheten. Og den falske forkynnelse i dag kutter ut det som forferder. Alt skal bare være hyggelig. Anfektelse er unødvendig. Man behøver ikke kjenne på fattigdom i ånden. Varemerket vårt, sier mange, det er lovsang. Når folk har kommet til meg og fortalt at de skal på såkalte lovsangskvelder, så spør jeg, hva er det for noe, sier jeg? For lovsang kjenner jeg til. Det er når hjertet blir tent i brann av evangeliet, og det begynner å juble der inne, at, jeg får være Guds barn, bare nå det. Ja, lovsangskvelder, da synger vi lovsanger. Jaha. Og så har jeg lagt merke til at slike mennesker kan være med og synge virkelige, oppbyggelige lovsanger fra salmebok eller sangboka. Men det er ikke lovsanger, sier de. Og er det ikke det, sier jeg, hva slags lovsanger er det du har da? Så viser det seg at det er en spesiell faktisk musikkstil. En del er ute etter. Og noen andre er ute etter noen spesielle setninger som skal gjentas og gjentas og gjentas. Det er ikke noe galt å gjenta det som er godt. Jeg må ikke misforstå meg. Men jeg pleier å spørre dem, har dere, når dere har lovsangskvelder, har dere også slike sorg over synden kvelder da? Nei, det har vi ikke hørt om, sa de. Nei. Bare lovsang blir falskt. For er det ikke sorg over synden, får lovsangen aldri den rette klang i hjertet. Men tenk å være ærlig og si som Luther: jeg er en synder, men jeg er ikke bare det. Jeg er rettferdig på en og samme tid. Jeg har en sorg over meg selv når jeg ser på meg selv, for når sannheten sånn bor i mitt hjerte, så kan jeg ikke godta det som er galt. Men samtidig gjør ånden noe. Han viser til Jesus, og der har jeg rettferdigheten, klærne. Det var ingen på jord som kan bleke de klær slik at jeg blir ren, godtatt i himmelen. Bare Kristi rettferdighet. Bare Kristi rettferdighet. Jeg vet at herlighetsteologene fnyser av dette og sier, å si at man er en synder og rettferdig på en og samme tid, det er Guds bespottelse. Du, vær ærlig. Ikke la noen lære deg til å hykle. Si det akkurat som det er. Jeg er en synder fremdeles, og jeg forgår meg i det ene og det andre. Men jeg har Jesus. Da ser Gud meg som om jeg aldri hadde synder. Kjære venner, er ikke dette vidunderlig? For du har slitt, og du har strevd for å bli slik, og du ble det aldri. Så sier Paulus, nei, det var det loven skulle føre til. Den troen at du skulle greie det døde. Men da kom nådebudskapet og satte deg fri. Samvittigheten ble fri. Jesus alene kan være i overskrift over tekster. Jeg er klar over det. Jeg vil likevel advare imot det. Der er bevegelser kommet til Norge. Jeg traff det i Etiopia. Der ble det kalt apostelmenigheten, hvis det ikke tar feil. Når dere ser annonser i avisen, noen som kaller seg Nardusmenighet, så skal dere vite at det er noen som sier vi holder oss til Jesu navn alene. Det høres så fint ut. Men de fornekter treenigheten. De fornekter treenigheten. Så det er villfarelser. Så var det dette med frykten og fortrøst da til slutt. Om jeg fortalte det sist, det er mye mulig. Men vi av og til fortalte om min gamle bestemor. Hun var jo litt spesiell. Ja, hun var det. Hun var det, og jeg har av og til bedt litt i mitt hjerte om jeg kunne være litt mer som hun. Barnslig kristen, tillit til Jesus. Så når hun, et ord som ble godt for henne i Bibelen, så skrev hun det ned på en lapp ofte. Og når hun skulle på butikken og handle, så stakk hun den lappen ned i håndveska si, og så ba hun: kjære Jesus, du må vise meg hvem som skal ha lappen i dag. Så gikk hun på butikken. Og der traff hun en eller annen som Gud minner henne om, og så tar hun opp lappen, og så sier hun: vær så god, den er til deg. Les den når du kommer hjem. En gang jeg kom inn til bestemor, så satt der en kone der. Hun lever forresten ennå. Og jeg sto i gangen og ventet, for så skjønte de var i en ivrig samtale. Og da hadde denne kona fått en lapp og kommet sånn i nød for sin sjel at hun kom til bestemor for å få hjelp. Og da husker jeg at denne kona sa: nei, Sofie, du forstår ikke meg, du. Jo, sa bestemor, jeg tror just jeg forstender deg, sa hun. Hun var fra Jylland, og dialekten var klar. Jeg tror just jeg forstender deg, sa hun. Nei, sa den andre, du forstår meg ikke, du skjønner det, at jeg vil så inderlig være en kristen. Ja, men er ikke det fint da, sa bestemor. Jo. Men føyde denne kvinna til: jeg har aldri fått det skikkelig til. Og ikke bare litt jeg ikke synes jeg klarer, men jeg synes at det er galt med meg. Hele greia, sa hun, og sorran tårene. Vet du hva bestemor svarte? Ja, visst er det det, sa hun. Og så føyde hun til: slik er det også med meg. Hun måpte den andre. Med deg? Å ja, sa bestemor. Å ja. Men det er noe du har glemt, sa hun. Ja, hva er det? Du har jo glemt Jesus. Du har jo glemt Jesus. Når Jesus er din, så er det godt med deg. For da begynner Gud å regne på sin måte. Han regner med sin sønn, han. Og vet du, så ble denne kvinna hjulpen. Og når jeg kom hjem, begynte å gå på bedehuset, var blitt et Guds barn,
så stod hun i døra, delte ut sangbøker og ønsket meg velkommen. Nå er hun gammel og syk, men et Guds barn får av nåde være. Kanskje du er her, jeg er redd, Jesus er kommet på avstand, og du er i frykt. Kanskje du er her som sier, det er så mange daglige ting som opptar meg, og de opptar meg, og jeg synes jeg må være opptatt med det. Og det liksom, jeg blir så opptatt av de mange, mange ting. Forhold i familien, jeg har ikke hatt overskudd til å lese og be, og du føler det som en burde, og du blir dømt i din samvittighet. Jeg er redd, jeg mister Jesus. Eller du her som sier, min synd er så stor, jeg er så treg til alt godt. Hvor er Guds frykten? Det er så mye mangler. Ja, det er det vi har snakket om også i formiddag. Og så sitter du her og gråter, innvendig. Og så er du i sorg og nød og redsel som disiplene, innvendig. Hva gjorde Jesus da? Først, legg merke til, først hadde han ført de inn i denne tilstanden. Og så går han bort til de. Rører ved dem og sier, stå opp og frykt ikke. Vi kunne jo gjøre oss litt dumme, så kunne vi si, nå må Jesus bestemme seg hva han egentlig vil. Vil han at de skal frykte, eller vil han at de ikke skal frykte? Nå må han bestemme seg. Først så fører han de inn i frykten, og så fører han de ut av frykten. Nå må han bestemme seg. Ja, men det er jo nettopp den virkningen Guds ord har, lover evangeliet om. Vi kommer i frykt og skrekk for Gud, den hellige som har makt å kaste i helvete. Han som er slik, gir oss sin sønn. I ham er frykten borte, fordi han har fyldeste gjort for alle våre synder. Sånn står det i Guds ord, frykt ikke. Og nå er han her i salen, han går rundt, han er hos deg. Og det som om å gjøre for han å si til deg ved den hellige ånd, dette er min sønn, den elsker dem. I ham har jeg velbehag. Hør ham. For når far i himmelen griper inn med denne røsten direkte fra himmelen, jeg har velbehag i min sønn. Nå arbeider den hellige ånd natt og dag med at også ditt hjerte skal ha velbehag i sønnen. Alene. Tror du han klarer det? Ja, dette kan han. Det er bare han som kan det. Slik at hjertet begynner å hvile. Vissheten kommer. Der er gjort noe som Gud er fornøyd med. Og det eier jeg i Jesus. Og så skjer det som jeg allerede har nevnt her i denne møteserien. Men da de så opp, da så de ingen. Jo, en. De så ingen uten Jesus alene. Og som jeg har sagt, det som følger med å se opp, det er, da må du se bort fra deg selv. Og det kan være et problem, og virkelig at det er rett med meg, når du skal se bort fra deg selv. For det må jo bli skikk på meg. Da griper Gud inn fra himmelen og sier, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Hør ham! Det er redningen din, det. Å se bort fra deg selv. Ja, men blir ikke jeg en hykler da? Når jeg bare skal regne med Jesus og ikke meg selv? For meg selv, jeg er jo... Ja, men hør nå. Dette, det er alvorlig med deg selv. Men dette har Jesus tatt oppgjør med på Golgata. Av og til blir det sagt, han lar nåde gå for rett. Det er ikke helt rett, men han lar nåden gjelde i stedet for det som er rett. Nåde er rett, sier Guds ord. Det blir ikke krevd av deg i tillegg. Når Jesus døde for dine synder på Golgata, så skal ikke du dø for dine synder. Når Jesus ble straffet for dine synder, så skal ikke du bli straffet for dine synder. Så sier evangeliet. De så ingen uten Jesus alene. Nå var Moses borte. Nå var Elias borte. Nå var byggeplanene borte. Nå står først 2. Korinterbrev igjen. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige var en kort stund, men det usynlige evig. Vi vet at om det telt vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som av Gud. Et hus som ikke gjort med hender, evig i himmelen. Og mens vi her, sukker vi fordi vi lengter etter å bli overkledd med vår bolig fra himmelen. For så sant vi blir ikledd den, skal vi ikke bli funnet nakne. Vi som i denne hytte sukker under burden, for vi vil ikke bli avkledd, men overkledd. For at det dødelige skal bli oppslukt av livet. Men han som har satt oss i stand til dette er nettopp Gud. Han som har gitt oss ånden som pant. Derfor er vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi hjemme i legeme, vi borte fra Herren, for vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vi altså frimodige, og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Så bestemmer Gud den dagen vi skal fare herifra. Ja, det er sikkert. Vi alle blitt rystet av det forferdelige som skjedd bort i Kristiansand for en god tid siden nå, disse to barn som ble drept. Jeg hørte i radio en prest der borte som ble intervjuet angående disse drapene. Vet du hva han sa? Vet du hva han sa? Når det gjelder det galne som disse to har gjort overfor Gud, så dette allerede ordnet, sa han. Og der sitter mange rundt om i landet som sier, fy, det er forferdelig som det skjedde. Og det skal vi tenke, det er forferdelig. Men når det gjelder deres to frelse for de to som har gjort det, så er saken ordnet på Golgata. Og jeg sier det fordi noen sitter her og tenker, det er verre med meg enn de andre. Du tenker på helt konkrete ting som er så feilt for deg. Og da sier jeg deg, når det gjelder din synd, så er det allerede ordnet på Golgata av Jesus. Og i samme øyeblikk som du vender om til Gud og kommer til troen på Jesus, så er det ikke eksisterende for Gud. Og så helt til slutt, jeg har nok brukt dette bildet før, om denne mannen som hadde et arbeide, som han hver dag han var på arbeidet, så ble han så skitten og fæl. Og når han kom hjem om kvelden, så hadde han den skikken. Han gikk inn i gangen, der hang en speil. Han gikk bort til speilen og så hvor skitten han var, og så gikk han inn og vasket seg. En dag han var på arbeid og ble skitten som vanlig, så skulle kona vaske, tørke støv, og det gjorde hun så grundig at speilen ramlet på gulvet og gikk i tusen knas. Jeg ble så nakent og bad på veggen at hun tenkte, jeg må henge opp noe. Og spikeren henger jo igjen, så jo, det var jo bare å finne et eller annet. Midlertidig fant du et gammelt Kristus på korset. Bildet hang det opp, tenkte ikke mer over saken. Så kommer mannen hjem. Skitten som vanlig. Inn døra. Bort til speilen. Og så blir han bare stående og se. Og så ble det så sterkt for han. Han sprang inn i kjøkkenet til kona, så sa han, jeg gikk bort til speilen for å se hvor skitten jeg var. Og så så jeg bare Jesus. Sånn er det. Å være kledd i den drakt det ikke finnes maken til her i verden. Den hvite drakten. Når Gud skal se oss, så ser han bare Jesus. Ja, men jeg er jo synd likevel. Jo. Men du kan aldri bli fullkommen i deg selv. Men en stedfortreder gjelder, og det er Jesus. Så spør jeg, er speilen blitt knust i ditt liv? Slik at du ikke bare ser deg selv, men at du har Jesus fått lov å tre fram for ditt hjertes indre blikk? Om noen mener å spørre vil om grunn til salighet, og om det hører mer til som man bør have med. For uten Jesus sår og blod, som han for verden flyter lot, jeg svarer med et freidig mot, min grunn er Jesu blod. Jeg synger det verset. Er dere med? Om noen meg nå spørre vil om grunn til salighet, og om det hører mere til som man bør have med. For uten Jesus sår og blod, som han for verden flyter låt, jeg svarer med et freidig mot, min grunn er Jesu blod. Takk, Herre Jesus, at det kan vi synge med våre hjerter, enda vi kjenner at vi fremdeles er syndere. Enda vi vet at den som holder hele loven, men snubler i et bud, er skyldig i alle. Men Herre, der er kommet inn noe nytt. Å Herre, der er kommet inn noe nytt. Du er kommet til oss fra himmelen. Faderens røst fra himmelen har lydd. Og denne røst har sagt at han har velbehaget deg, Jesus. Og Jesus, jeg skulle da vel ikke være vanskeligere å ha med å gjøre enn far i himmelen. Herre, skulle ikke også mitt hjerte istemme. Jesus, jeg har velbehag i å eie deg. Takk, Jesus, du er min, og himmelen er min. Forbindelsen oppover er i orden. Så må du velsigne hver enkelt her med ditt herlige evangelium, og gi oss å få lov å leve i det, også når de onde dager kommer. Amen.